VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes kembali dapat menemani Anda hari Minggu 29 Mei 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Kami berharap segala rencana dan pekerjaan yang sudah Anda siapkan untuk Anda lakukan pada minggu depan semuanya dapat berjalan lancar ya. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan yang menarik. Yuk, kita mulai dengan laporan film tentang politik dan agama Boy from Heaven, karya sutradara Swedia keturunan Mesir, Tariq Saleh. Film itu dinominasikan dalam penghargaan bergengsi Palme d'Or pada Festival Film Cannes tahun ini. Topik apa yang ditampilkan sutradara Tariq Saleh dalam filmnya? Berikut laporannya lebih jauh.
Siapa agama yang terdua? Di kafe hnek, ma'ruf awal.
Sutradara Swedia keturunan Mesir, Tariq Saleh, menjadi salah satu penerima nominasi untuk memperoleh penghargaan bergengsi Palme d'Or lewat filmnya yang berjudul Boy from Heaven yang ditayangkan perdana di Festival Film Cannes 20 Mei lalu. Saleh bercerita, ia sempat kecewa ketika mulanya diberitahu bahwa filmnya kemungkinan gagal dinominasikan. Ia lantas menenangkan diri menuju alun-alun dekat rumahnya. Ketika kemudian dihubungi kembali oleh distributor filmnya di Perancis yang memberitahunya bahwa Boy from Heaven garapannya berhasil menjadi salah satu nominasi.
Alexandre, my French distributor called on the other line and I turned it over and he said we're in.
Distributor saya di Perancis menelpon saya dan mengatakan film kita masuk nominasi. Saat itu juga saya berteriak di tengah alun-alun. Saya berteriak, yes, yes. Dan orang-orang di sekitar menolehkan kepala mereka ke saya, seorang pria Arab yang berteriak-teriak di alun-alun.
Reaksi orang-orang yang mungkin merasa takut padanya, seorang pria keturunan Mesir yang berteriak-teriak di muka umum, berkaitan erat dengan kisah film besutannya dan penggambaran umat Muslim di seluruh dunia. Kepada AFP, Saleh mengatakan,
"Yes, I think that the obsession with Islam in the West."
Saya rasa obsesi mengenai Islam di dunia barat tidak tercermin dalam pengetahuan mereka tentang Islam. Nol besar.
Ia berharap penonton dapat bercermin pada filmnya. Dalam wawancara dengan The Associated Press, Saleh menuturkan,
"I hope they see themselves in the mirror because ultimately Islam have been depicted as a monster."
Saya harap mereka melihat diri mereka sendiri dalam film ini. Saya harap mereka bercermin karena pada akhirnya selama ini Islam digambarkan sebagai monster, sebagai kekuatan jahat, dan itu salah.
Boy from Heaven yang merupakan film besutan Saleh pertama yang bersaing dalam kategori utama festival itu berlatar di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir yang merupakan institusi besar dalam Islam Sunni. Film itu menceritakan sosok Adam, seorang anak nelayan yang diperankan oleh aktor Palestina keturunan Israel, Taufik Barom, yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi Islam di kampus tersebut. Bertepatan dengan kedatangannya, Imam Besar Al-Azhar meninggal dunia secara mendadak dan memicu perebutan kekuasaan di kalangan elit agama dan politik Mesir. Saleh mengaku ia ingin penonton memetik pelajaran penting tentang kesamaan harapan seluruh umat manusia di dunia ini, yaitu agar keluarga mereka mendapatkan yang terbaik.
I'm Swedish and I'm Egyptian. And I am, my mother is Protestant, my father is Muslim.
Saya keturunan Swedia dan Mesir. Ibu saya seorang Protestan, ayah saya seorang Muslim. Itu sebabnya saya seperti seorang utusan. Pada dasarnya, semua umat manusia mengharapkan hal yang sama di dunia ini. Mereka ingin nasib anak-anak mereka lebih baik. Bahkan seorang nelayan di Mesir yang memiliki putra yang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan pun merasa khawatir karena dunia ini asing baginya. Tapi pada saat yang sama, ia ingin memberikan yang lebih baik dari yang dapat ia tawarkan. Dan itulah konflik yang dihadapi sebagian besar umat manusia.
Fares Fares, salah satu aktor yang bermain dalam Boy from Heaven, memuji sosok Saleh sebagai seorang sineas.
The thing is that, you know, Tariq is an amazing director and scriptwriter, but he's also my best friend.
Tarik adalah sutradara dan penulis skenario yang luar biasa. Ia juga sahabat, manajer, dan agen saya. Ia segalanya bagi saya. Dan apapun pekerjaan yang saya lakukan, saya akan memberitahunya dan ia menjadi orang pertama yang saya mintai pendapat. Itu juga berlaku sebaliknya.
Saleh sebelumnya sudah menyutradarai sejumlah film, video klip musik, film dokumenter, hingga serial televisi seperti Westworld dan Ray Donovan. Saleh memenangkan hadiah utama juri di Festival Film Sundance tahun 2017 lewat filmnya yang berjudul The Nile Histon Incident, sebuah film thriller polisi mengenai revolusi Mesir. Saleh menjadi satu-satunya sineas keturunan Afrika yang bersaing di Cannes tahun ini. Hal itu memicu kritik tentang kurangnya keragaman dalam pemilihan film tahun ini. Festival Film Cannes sendiri sudah dimulai sejak 17 Mei hingga 28 Mei 2022. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Jika Anda memasuki bangsal onkologi Rumah Sakit La Paz Madrid, Spanyol, pemandangan yang Anda lihat mungkin berbeda dengan yang Anda lihat pada rumah sakit umumnya. Di sana Anda akan melihat anak-anak yang sedang bermain video games. Selain untuk memberi hiburan bagi anak-anak dan remaja penderita kanker yang berada di rumah sakit itu, video games ternyata dapat membantu mereka mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh pengobatan mereka. Jangan heran bila Anda menemukan anak-anak sedang bermain video game di bangsal onkologi Rumah Sakit La Paz Madrid, Spanyol. Ini bukan perlakuan istimewa bagi penderita kanker, melainkan cara dokter di sana membantu meringankan rasa nyeri yang diderita pasien saat menjalani kemoterapi dan radioterapi. Dr. Francisco Reynoso Barbero, Kepala Unit Penanggulangan Nyeri pada Anak di Rumah Sakit La Paz, menjelaskan ia dan timnya sedang mempraktekkan hasil studi tentang pengendalian rasa sakit akibat pengobatan kanker yang dipublikasikan di Journal of Medical Internet Research, edisi Maret 2020.
Lo que hemos visto en el estudio fundamentalmente es que efectivamente un niño cuando
apa yang telah kita lihat dalam penelitian ini adalah bahwa ketika seorang anak bermain, ketika Anda memberi mereka cara untuk bermain dan mereka terhibur, tingkat konsumsi morfin yang biasanya mereka butuhkan untuk mengendalikan rasa sakit berkurang. Mereka juga lebih baik dari sudut pandang psikologis rasa sakit dan suasana hati.
Adrian Toro, seorang remaja penderita kanker, membenarkan itu. Ia sering bermain video game Fortnite, Battle Royale, saat menjalani kemoterapi.
Saya jadi lupa ibu, lupa perawat, dan saya merasa tenang dan nyaman.
Antara Januari 2016 dan 2017, dokter di bangsal onkologi di rumah sakit ini melakukan penelitian tentang penggunaan video game untuk menghilangkan rasa sakit akibat mukositis. Mukositis disebabkan oleh kemoterapi yang tidak jarang memicu peradangan yang mengerikan serta luka dan bisul di mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Selama penelitian, 20 anak yang menderita leukemia dan telah menerima transplantasi sumsum tulang dianjurkan bermain video game. Para dokter melihat pengurangan 20% penggunaan morfin dan pengurangan 44% permintaan bolus, obat ekstra yang dapat diminta pasien untuk membantu mengatasi rasa sakit. Studi ini mengamati anak berusia 4 hingga 17 tahun dengan tingkat mukositis buruk. Mereka tidak dapat mengonsumsi makanan padat dan dalam beberapa kasus tidak dapat mengonsumsi makanan atau minuman sama sekali. Prosedur yang biasa dilakukan untuk pasien dengan gejala ini adalah menghubungkan mereka ke pompa PCA yang menyalurkan morfin untuk mengurangi rasa sakit. Pada studi ini, setelah 24 jam di pompa morfin, pasien diminta bermain video game dan diberi kuesioner tentang intensitas nyeri mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata intensitas nyeri insidental yang dilaporkan dalam 24 jam sebelumnya berkurang secara signifikan setelah bermain video game. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Masih ada satu info menarik dan penting yang sayang kalau dilewatkan, yaitu sebuah aplikasi khusus yang dapat membantu perempuan Bolivia melawan kekerasan gender. Sekelompok perempuan suku asli mengembangkan aplikasi yang berpotensi membantu menyelamatkan nyawa penggunanya ketika terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Aplikasi itu mengajarkan penggunanya mengenali berbagai bentuk kekerasan serta cara mencari bantuan medis, psikologis, hingga hukum. Yuk kita simak laporan selengkapnya.
Pendengar, aplikasi untuk mendidik penggunanya tentang hak-hak perempuan, mengenali jenis kekerasan yang mungkin mereka alami dan memungkinkan mereka mencari bantuan hukum, psikologis, dan fisik saat dalam bahaya ini, dikembangkan oleh Aymaras del Colasuyo Women Organization atau OMAC, kelompok perempuan suku asli di Bolivia. Pendiri OMAC, Lydia Maita, mengatakan,
"Esta aplicación me parece muy interesante. Porque hoy en día las mujeres sufren pues.
Di mana saya tinggal tidak ada seorang pun bicara tentang aksi kekerasan terhadap perempuan," ujar Lydia. "Hal ini tidak diperhatikan, tidak terlihat karena perempuan memang menyembunyikannya. Mereka takut akan kembali diserang oleh suami mereka dengan aksi kekerasan yang lebih buruk jika mengadukan masalahnya. Ditambah tidak ada keadilan, tidak ada tempat untuk melaporkan kasus-kasus ini," tambahnya. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang warga suku asli, Emiliana Maita.
En mi zona no se escucha pues lo que es violencia, no se hace notar, no es visible, porque las mujeres lo tienen en silencio.
Saya kira aplikasi ini sangat menarik karena saat ini perempuan mengalami kekerasan fisik dan psikis. Jadi sangat penting dan menarik bagi kami, kaum perempuan, untuk mendapatkan informasi, ujarnya. OMAC menamakan aplikasi ini Felisa dan Yapiri. Felisa adalah kata dalam bahasa Spanyol yang berarti bahagia, sementara Yapiri adalah bahasa Aymara yang berarti mereka yang membantu. Bantuan dalam bentuk informasi akan diberikan oleh aplikasi ini ketika tombol SOS atau darurat diaktifkan. Begitu pengguna mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, pengguna akan memberitahu 3 kontak terdekatnya bahwa ia berada dalam bahaya. Lydia Maita mengajarkan penggunaan tombol darurat pada aplikasi ini.
Aquí es el botón de auxilio. Donde en el celular.
Ini tombol darurat atau SOS. Ketika Anda masuk ke aplikasi ini dengan telepon seluler, maka akan diminta menuliskan 3 kontak yang dekat dengan Anda, seperti adik atau kakak, abang, teman, atau orang yang dikenal. Begitu Anda mengalami kekerasan, jika Anda menekan tombol darurat ini, maka aplikasi ini akan langsung menghubungi 3 kontak dekat tadi untuk memberitahu bahwa Anda sedang mengalami kekerasan. Menurut pengembangnya, aplikasi ini telah menyelamatkan 169 kasus KDRT dan kini memiliki sekitar 500 pengguna. Salah seorang psikolog di Aymaras del Colasuyo Women Organization, OMAC, mengatakan,
La aplicación Felisa Yanapiri ha alcanzado más de 500 descargas desde su lanzamiento en
Sejak dirilis November 2021 lalu, aplikasi Felisa Yapiri telah diunduh lebih dari 500 kali. Melihat angka ini, kami dapat mengatakan bahwa semuanya telah menerima informasi penting. Meskipun demikian, masih ada 150 hingga 200-an orang yang tetap datang ke kantor kami untuk mendapat bantuan hukum, psikologis, dan sosial, ujarnya. Kantor Kejaksaan Khusus bagi Kejahatan Terhadap Kehidupan dan Integritas Personal Bolivia pada tahun 2021 lalu saja mencatat ada 108 kasus pembunuhan perempuan. Hingga 8 Mei tahun ini ada 34 kasus pembunuhan perempuan. Salah seorang di antaranya adalah yang menewaskan Jenny VL, di mana suaminya Sergio Eric mengaku bersalah dan telah divonis hukuman penjara 30 tahun, hukuman penjara terlama dalam sejarah negara itu. Demikian laporan tim VOA.
Akhir pekan ini, perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II dan wajahnya menghiasi jutaan produk untuk memperingati 70 tahun ia bertahta. Museums of Brands di London memamerkan budaya konsumen selama 200 tahun terakhir ini dan meluncurkan Jubilation yang berfokus pada berbagai souvenir kerajaan Inggris.
Akhir pekan ini, Inggris menggelar perayaan 70 tahun Ratu Elizabeth II bertahta. Sudah bisa diperkirakan bahwa wajah Ratu akan menghiasi jutaan produk yang ikut menyambut perayaan itu. Museum of Brands di London mengadakan pameran yang memperlihatkan budaya konsumsi dalam 200 tahun ini dan meluncurkan Jubilation yang berfokus pada cindera mata kerajaan. Acara kerajaan berskala besar seperti perayaan 70 tahun Ratu Bertahta, di mana nama dan foto ratu dapat meningkatkan penjualan produk, adalah impian pakar pemasaran. Salah satu museum di London, Museum of Brands, memamerkan koleksi kemasan dari zaman ke zaman sebagai cara melihat sejarah melalui benda-benda yang sudah dibuang. Museum ini didirikan oleh Robert Opie. Ia menyebut diri sebagai seorang sejarawan barang-barang konsumen. Museum ini menampung sekitar 500,000 benda yang dikoleksinya selama ini. Robert Opie menjelaskan,
I mean, clearly one of the great British brands is the royal family themselves. They are instrumental in our society. We see them on postage stamps, on our coins and banknotes, and they tell a story which is a thread of the social history of Great Britain.
Jelas salah satu merek terkenal di Inggris adalah keluarga kerajaan itu sendiri. Peran mereka penting dalam masyarakat. Kita melihatnya di prangko, pada uang logam, dan juga uang kertas. Dan mereka menyampaikan rentetan sejarah sosial Inggris Raya. Saya senang cenderamata yang senantiasa menyertai perayaan atau peristiwa di kerajaan. Mereka memiliki cerita menarik tersendiri. Saus selada untuk ratu dari Heinz misalnya, menjadi cita rasa bulan ini.
We're talking about 200 years of royal souvenirs, which is an extraordinary period of time, and it sees the consumer revolution, which made all this souvenir, wonderful souvenir things possible.
Kita berbicara tentang cenderamata selama 200 tahun kerajaan yang merupakan jangka waktu yang luar biasa. Dan pameran ini menunjukkan evolusi barang-barang konsumen yang memungkinkan semua souvenir cantik ini. Dan menurut saya, semua ini mencerminkan kehidupan kita, bagian dari sejarah sosial kita. Kami mencintai keluarga kerajaan. Mereka bagian integral kehidupan kita. Oleh karena itu, memamerkan materi ini bukan hanya menyenangkan, tetapi juga terus belajar.
Barang-barang itu dipajang di lorong waktu museum yang melingkari gedung. Pameran akan berlangsung bersamaan dengan aneka kegiatan yang terkait perayaan 70 tahun Ratu Bertahta. Selain menyambut perayaan tahun ini, pameran juga menampilkan benda-benda dari perayaan sebelumnya dan juga acara kerajaan seperti penobatan raja ataupun ratu. Pameran juga menunjukkan pengaruh keluarga kerajaan terhadap merek-merek besar seperti Cadbury's, Coleman's, dan Hovis. Robert Opie telah mengumpulkan kemasan sejak tahun 1983 karena ia menyadari barang-barang tersebut dibuang begitu saja. Amy Dobson adalah kurator perayaan bertahtanya ratu dan telah membantu Opie menyusun koleksinya. Ia mengatakan bahwa Opie tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggunakan acara kerajaan untuk merekam suasana masyarakat pada masa itu.
Our founder Robert Opie has always seen each royal event as a fantastic opportunity.
Lewat pandangannya ke depan, kita bisa menampilkan berbagai souvenir kerajaan yang begitu fantastis tahun ini.
Perayaan 70 tahun Ratu Elizabeth II bertahta sudah dimulai sejak 21 Mei lalu dan akan berlangsung 1 bulan. Museum of Brands dibuka tiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 10 pagi hingga 6 sore.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vueindonesia.com. Saya Le Johannes beserta kerabat kerja VUE lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu. Bye-bye.